subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah bisha agoostana waa 7 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saakiyo caalamka waxaa ka mid ah dalka indiya oo doonaya inuu wax ka beddel ku sameeyo ismaamul hoosaadka gobolka kashmiir, iyo dalka baakistaan oo arrintaasi si adag uga digay.
kuraasii go-aankani wuxuu leeyahay saameyn aada u weyn. waxaan ognahay in maaragtay baakistaan ay ka hadashay olredi arrintaas oo ay qaab adag ugu hadashay. waxay u muuqataa in ay suurto gelin karto in qaraase maaragtay iyo mudaharaado iyo maaragtay kacdoono ay gudaha ka bilaabaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay dhallinyaro burcadabadeednimo ugu xirnaa magaalada hargeysa oo hadda gaaray gobolka midow.
madaxweynaha yemen cabdirabo mansuur hadi iyo danjiraha maraykanka ee dalkaasi oo kulmay mustaqbalka dalkaasina ka wada hadlay.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dalalka venezuela iyo uruguay ayaa uga digay muwaadiniintooda inay u safraan dalka maraykanka kadib toogashadii dadka badan lagu dilay ee sabtidii iyo xaddii ka dhacay gobollada texas iyo ohio. labadan waddan ee ku yaala latin america ayaa digniintooda sabab uga dhigay rabshadaha iyo dembiyada nacaybka ku salaysan ee ku soo badanaya maraykanka. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee uruguay ayaa lagu wargeliyey muwaadiniinta dalkaasi ka soo jeeda ee ku sugan maraykanka inay muujiyaan taxadar iyo feejignaan dheeraad ah, sababtoo ah bay wasaaraddu tidhi dowladaha hoose ee maraykanku ma awoodaan inay joojiyaan rasaasa sida ulakaca ah loogu furayo shacabka. sidaasi si lamid a wasaaradda arrimaha dibadda ee venezuela ayaa kula talisay muwaadiniinteeda inay hakiyaan socdaalka ay ku tegayaan maraykanka sababo la xidhiira nacayb iyo cunsuriyad kasoo muuqatay dalka maraykanka. xili sii yara horreeyana dalalka germany, new zealand, canada, ireland iyo china iyo weliba dalka bahamas ayaa muwaadiniintooda uga digay inay u socdaalaan dalka maraykanka.
dowladda filibiin ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah kadib markii dad gaaraya 622 qof ay u dhinteen xanuunka denge oo ah cudur ay gudbiso kaneecada teeda dhidiga. wasiirka caafimaadka filibiin francisco duke ayaa sheegay in laga soo bilaabo bishii janaayo ee sanadkan ilaa bishii juulaay la diiwaan geliyey kiisas gaaraya 460,000 oo qof oo uu ku dhacay cudurka denga, taasoo macnaheedu noqonayso in 98% uu sare u kacay xuwliga uu ku socdo faafista cudurka marka loo barbardhigo sanadkii hore. wuxuu sheegay in xaaladda deg dega ah ay u ogolaanayso dowladaha hoose ee magaalooyinka inay helaan kaalmo deg deg ah oo ay kula tacaalaan cudurka. dhakhaatiirta ayaa sheegay in cudurka denga uu leeyahay xumad sarreysa, sidoo kalena uu qofka ku sababayo xanuuno ay ka mid yihiin ama xanuuno ku yimaado kala goysyada jirka, matag, nabarro ka soo baxa jirka, dhibaato dhanka neefta ah, dhiigbax iyo qaybo ka mid ah xubnaha jirka oo shaqadooda gaba.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. toddobaadkan dowladda indiya ayaa ku dhawaaqday in gobolka kashmiir lagala noqon doono qodobo uu dalka indiya kula heshiiyey markii xornimada laga qaatay gumeysiga ingiriiska. gobolkaasoo ah mid kala qaybsan oo dhinacna indiya ku yaalo dhinaca kalena dalka baakistaan ku yaalo ayaa arrimo badan u madax bannaanaa, kuwaasoo hadda ay dowladda indiya doonayso inay hayuubiso. haddaba waxyaabahaasi indiya ay gobolka ka xayuubinaysa intaynaan u gelin, marka hore taariikh ku saabsan gobolka ayaa waxaan weydiiyey cabdifataax maxamed muuse oo ku sugan dalka maleysiya arrimaha asiana aqoon u leh.
runaantii sidaan ognahayba markii ingiriisku uu ka baxayey ama talada maaragtay wixii india subcontinent ka oran jiray oo pakistan iyo maaragtay indiyaba ay ku jireen ama ay ka koobnaayeen uu ku wareejinaya talada kala jareen labada dal oo maaragtay laba dal ay kala noqdeen. waxaa xusid mudan maaragtay dhulkan maaragtay kashmiir la yidhaahdo inay ahaayeen een maamul ama nidaam ayagu maamul hoosaad kooda leh oo ka boqortooyo oo kala ismaartay isu xukuma taasoo maaragtay ay ahayd in maaragtay talada waddankaasi oo ama stateka ama gobolkaasi buu hayay mid oran jira xilligaasi maxamed xaari xuseen marka markii labada dal ay kala go-een oo india iyo pakistan ay kala baxeen gobolkan kashmiir maadaama uu xukun daakhili horey u ahaa oo xitaa ingiriisku xilligii waddankan xukumayey uu xukun daakhili lahaa waxay go-seen in oo maaragtay oo ay doonayeen in aanay ku milmin labada dhinacba oo ay noqdaan waddan iskiisa u madax bannaan laakiin waxaa xusid mudan in kashmiir oo maaragtay dadka degenay maaragtay ay u badan yihiin dad muslima laakiin dadka xukunka haystay ama ninkii maaragtay ninkii oran jiray maharaja xaari xuseen oo kale oo boqorka ahaa ama maaragtay ruulerka ahaa meesha joogay aanay islaam ahayn nidaamka meesha ka talinayay wuxuu cadaadis ka dareemay dhinaca pakistan oo markii labada dal ay kala go-een maaragtay 1947 doonaysay inay maadaama dadka maaragtay degan dhulkan kashmiir ay u badan yihiin dad islaam ah ay maaragtay la wareegaan oo qeybtooda ay ku darsadaan taas marka cadaadis bay saartay ninkii maaragtay xukumayay meesha waxayna taasi ku khasabtay inuu india ka dalbado in ay ka difaacaan qabaailkan bashtuunka la yidhahdo xilligaasi pakistan ay maaragtay kusoo hubeynaysay oo ay doonayeen maaragtay inay dhulkan qeybta maaragtay pakistan ay raaciyaan taas marka waxa ay sababtay runa-aantii in india uu heshiis la galo oranaya in dhulkan kashmiir uu qeyb ka mida india noqdo taa bedelkeeduna india ay maaragtay ka difaacdo cadaadiskan military ee kaga imaanaya dhinaca pakistan laakiin heshiiskaasi waxaa ku qeexnaa qodobo run ahaantii dhowr oo ay ka mid tahay in india keliya ay ka maamusho dusha gobolka oo ay noqoto in ay maaragtay dhinaca militariga iyo communicationka iyo arrimaha dibadda uun maaragtay ay ka maamusho laakiin xukunkooda hoose ay noqdaan dadka indiyaanka oo maaragtay dhinaca kale ee maaragtay degan waddanku aanay soo degi karin marka qodobo dhowra marka heshiiskaa run ahaantii ka mid aha
waan gartay marka hadda maxaa buuqa dhaliyay
ruantii buuqa waxaa dhaliyay maadaama heshiiskii gobolka kashmiir nimankii xilligaasi haystay ay india la galeen ay ka mid ahayd in india ay waddanka gobolkan dusha ka maamusho laakiin dhinaca militariga ama ciidanka iyo communicationka wixii la mida ay india ilaaliso xukun daakhiligiisana uu haysto waxaa markaa ay xogan u noqotay kashmiir in pakistan dhinaceeda maaragtay ay la wareegadii india ay gobolka la wareegtay aan aada uga carotay taa waxay ku sababtay qeyb ka mid a kashmiir in pakistan markaa isla xilligaas ay khasato maaragtay dhulkan qeybtan la yihahdo hadda maaragtay azaad kashmiir iyo gilgaad baltistan intan la yihahdo hadda pakistan ay haysato ay la wareegto marka waxaa xaqiiq ahayd inay xudun kashmiir u noqotay khilaafkii labada dal ka dhexeeyey marka waxaa xusid mudan in india oo saradihii u dambeysay ay maaragtay ka talinayaan xisbigan uu ninka la yihahdo oo hadda uu haysto modi oo xisbigaas uu yahay xisbi dhinaca maaragtay midigta fog dadka inta badan ay ku dhaliilayaan ay doonayaan in ay wax badan ka bedelaan qaabka maaragtay demograhika ama dadka gobolkan kashmiir ku noolo ay rabaan inay wax badan maaragtay influence ku sameeyaan dadkii hindidaaya qeybta kala degan ee islaamka ah aan islaamka ahay bankooda ay meeshaan yimaadaan oo maaragtay influence badan ku yeeshaan iyo runaantii isagoo doorashadaba ku galay oo ololaha ku doonayey inuu wax badan ka bedeli doono taas waxaa meesha ka saartay marka qodobkii 374 ee maaragtay dastuurka india oo siinaya dhulkan kashmiir xuquuq qaara oo ay ka mid tahay in maaragtay ay iskukumaan in maaragtay kristiisigooda gaarka ay yeeshaan decision making processkan ay qeyb weyn ku yeeshaan marka laga reebo defensiga iyo communicationka iyo arrimaha dibadda marka taas oo hadda xisbigan uu maaragtay moodi hogaaminayo iyo dawadiisu ay maaragtay meesha ka saareen qodobkaas marka waxay muujinaysaa in kala shaki weyni meesha ka jiro oo ay doonayaan wax badan inay maaragtay qoladan india ay meesha ka badiso oo ay awood u siiso dadka maaragtay kareen islaamka inay usoo guuraan gobolka in gobolka maaragtay uu noqdo meel lagu maaragtay awooddeeda aanay muslimku ama dadka muslimiinta ay kashmiir degan keligood aanay maaragtay ay fakadhexmuuqan laakiin ay noqoto meel lagu maaragtay dhinaca saameynta maaragtay wax laga bedelo
waan gartay ugu dambeyntii cabsida uu la iman karayo go-aankan ay dawladda india qaadato
runaantii go-aankani wuxuu leeyahay saameyn aada u weyn waxaan ognahay in maaragtay pakistan ay ka hadashay already arrintaas oo ay qaab adag uga hadashay waxay u muuqataa in ay suurto gelin karto in qalalaase maaragtay iyo mudaharaado iyo maartay kacdoono ay gudaha ka bilaabmaan inkastoo ciidana aad u fara badan oo maartay military ay iskalada ninja soo dhooftay oo maaragtay berihii u dambeysay ay muujinaysay inay si awood ah dadka maaragtay ay ku cabuuriyaan marka dhinaca arrimaha dibadda waxaa moodaa in colaadis badan ay india kala kulmi karto runahaanti waayo qodob weyn oo dastuuriya oo lagu heshiiyo gobolkani ugu biiray indiyada kale bay india meesha ka saartay hadda shayna moodaa iyadana inay dareen ka muujisay arrintaas runahaanti oo ay maaragtay kasoo horjeesatay waxaana suurtagal inay maaragtay ay sii hurayso qolaadii awalba labada dal ee maaragtay nukleerka ku hoysan ee pakistan iyo indiana ay maaragtay intaas kasii badato runahaanti
kaasi wuxuu ahaa cabdifatax maxamed muuse oo kusugan dalka malaysia arrimaha asiana aqoono leh khadka telefoonka ee magaalada kuala lumpur ayuu iigu warramayey
subax wanaagsan dhegeystayaal qaar ka mid ah koox dhallinyaro soomaali ah oo ku eedeysnaa falal bur cadbadeednimo ah oo toddobaadkii hore laga sii daayay xabsi ku yaala somalilan ayaa gaaray gobolka mudug xaaladooda caafimaad iyo daruufihii ay soo mareen ayay ugu warrameen wariyaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq warbixintan ayuunana soo diray
falalka burcadbadeednimada waxay ahaayeen dhaldhalaal dhallinyarada dhaxalsiiyey dhibaatooyin kala duwan qaar baa muujadaha badda ay liqday halka qaar kalena ay tobaneeye sane dhex jiifeen xabsiyo kala duwan inkastoo bilowgii weerarada badgalka ay dhallintu istuustay ee dhaldhalaal lacageed oo fara badan haddana uma muuqan dhibaatada laga dhexli karo hase ahaatee dhallinyarada qaarkood ayaa qabay in maraakiib shisheeye oo dhibaato u geysatay agabkii ay uga kalluumaysan jireen biyaha soomaaliya ay ahayd bilowgii burcadbadeednimada qaar ka mid a dhallinyaro lagu xukumay dalka shiishaal kadib markii lagu eedeeyey in ay ka mid yihiin kooxaha burcadbadeedda soomaalida oo loo wareejiyey xabsi ku yaala hargeysa si ay ugu qaataan xukunkooda ayaa waxaa dhowaan cabis u fidiyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi axmed aadan iyo maxamed muxudiin waa laba ka mid a dhallinyaradii dib u heshay xorriyadooda waxa ay ka warramayaan xilligii la qabtay iyo dhibaatooyinkii ay la kulmeen intii ay xirnaayeen
iyo haddii meeshan ka socoda sii shaksay tahay waxaa mar hore lagu keenaa 29 waxaa la sidaayay 8 iminkana 19 inaan ku soo daayay ninna waa lala haray ninna wuxuu ku dhintay xabsiga aada sii sharistay oo u dhintay sabab telefoon lagu jirdilaya
waxaa la qabtay aniga 2019 bishii 11aad bishii 11aad 18-keedii waxaa ay qabtay waddanka shiishalis waxaa laiga saaray maxkamad maxkamadii in muddo ah ayay socotay lageenayay abiil iyo wax ka dabaa wareega ma jirin adii 7 bilood kadib waxaa lagu xukumay 18 sano ayaa lagu xukumay abiil iyo racfaan iyo waxbaan ka qaadanay markii aan qaadanay racfaan waxaa kasoo hormaray qaaditaan soomaaliya waxaa nagula yidhi bal soomaaliya ayaa laydin geynayaa diyaar muujihi weliba laydin geyn maayo muqdisho waxaa laydin geynayaa hargeysa iyo boosaaso oo laba xabsi ay ka dhisnaayeen marka anagu waxaan dooranay hargeysa dhallinyarada haddii doorata ayaan kamid noqday nasiibkayga alxamdulilah ilaah baa maad sugnaatay waa laysoo qaaday hargeysa inta aan laysoo qaadin waxaa dhacday waxaa laygu yidhi hargeysa waa dowlad meeshaana shiishalisna waa dowlad abiilkaaga iyo racfaankaaga waxaa ka furan kartaa hargeysa markii ilaahay ku geeyo annagaa jirtaan waxba naguma lihid sidaa markii ay nagu dhacday annagu waxaas dhahnay alxamdulilahi waay babaadiiba soomaaliya aad wax ka qabsan kartaan waan soo guurnay annagoo dhowr iyo tobanina waa nala soo qaaday hargeysana la keenay hargeysa markaan imaanay mudda aan joognay waxaan ku andacoonay in aan codsanno maxkamadaheeni iyo racfaankeeni uheeni annagoo weliba cunto joojin iyo wax sameynay haddana waxaa nagula yidhi annagu wax cafaana iyo abiila oo aadin hayno haba yaraatee ma jirto waxaan idin haynaa anagu nimanka gaalada ee cadaanka ah ee maanta meeshaan dhistay, anaguna waxaan nahay xeroolayaal ama hayayaal dadka hayoon. In yar kadib adiga dhalinyaro kale ayaa lii keenay isla sanadkii gudihii sanadkii dabayaaqadiisa 12-kii bishii 12-aad, ololihii baan si yaro kordhinay oo waxaa dhahnaa maya cadaalad baan doonaynaa oo wax baan doonaynaa. Cadaaladii ma jirtaan uli yiri, waxaa jiraa xabsi laga dhisi doono bulsho hadduu ilaahay ka raali noqdo. Xabsigaas wuxuu dhammaanayaa sanadka soo socdo, intaana iska adkaysta hargeysana ku noolaaday xabsigiina. Sidii lama harin anaga waan iska joognay, olola badan iyo odayaal iyo nin badan baan gurma sameynay. Alxamdulilaahi maantana waa annagaa banaanka joogno oo ilaahay noo qadaray inaan dadkeena ku noolo eerkeena dadkeena u tagno.
Siideynta dhalinyarada u xiran ee ka mid ahaanshaha burcad badeedda waa dadaal lagu doonayo in dib xurriyadooda ay ugu helaan dhalinyaro badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa xabsiyo ku yaala ku xiran, kuwa oo ka mid ahaa burcaddii badaha ee dhibaatada u geysan jirtay gaadiidka ganacsi iyo dalxiis ee biyaha Soomaaliya iyo kuwa caalamiga isaga kala guusha. Inkastoo sannado dhowra aysan jirin dhalinyaro ku dhiiratay badgal. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Danjiraha Maraykanka ee dalka Yemen Christopher Hansel iyo madaxweynaha dalkaasi Cabdirabo Mansuur Haadi ayaa ku kulmay magaalada Sancaa iyagoo ka wada hadlay iskaashi dhinacyo kala duwana. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa qayrag soo diray wariyaheenna gobolka Bariga Dhexe Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Yemen Cabdirabi Mansuur Haadi ayaa sheegay inuu jiro iskaashi iyo xiriir ka dhexeeya dowladaha Maraykanka iyo Yemen oo ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo weliba faragelinta dowladda Iran. madaxweyne Haadi ayaa warkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay safiirka dowladda Maraykanka u fadhiya dalka Yemen Christopher Hansel. madaxweynaha dowladda taagta daran ee dalka Yemen Al-Sayid Haadi ayaa intaasi ku daray in labada dowladood ay iska kaashanayaan waxa uu ugu yeeray qalalaasaha dowladda Iran ay ka wado dalkiisa iyo weliba guud ahaan mantiqada Bariga Dhexe. Cabdirabi Mansuur Haadi ayaa si weyn u amaanay dadaalada dowladda Maraykanka ee ku aadan Yemen iyo weliba deganaanshaha mantiqada. danjiraha dalka Maraykanka u fadhiya dalka Yemen Christopher Hansel ayaa dhinaciisa ka xaqiijiyay sida xukuumadda Washington ay ugu go'an tahay garab istaaga dowladda sharciga ah ee dalka Yemen iyo midnimada iyo deganaanshaha waddankaasi. haddaba Cabdi Yaasin Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalka Yemen ee sheegaya iskaashiga dalalka Yemen iyo Maraykanka ee ka dhanka ah dowladda Iran.
kulanka dhex maray safiirka Maraykanka u qaabilsan dalka Yemen iyo madaxweynaha kumeelgaarka ee dalka Yemen madaxweyne Haadi, waxaan odhan karnaa waa kulan aan wax badan aan soo kordhinin, maadaama ay kooxaha xuutiinta ahi ee dalka Yemen ayagu ku xoog badan yihiin dalka Yemen, isaguna uu yahay nin masaafir isku maqan dalkiisa oo ka maqan. Marka yacni waxay ka wada hadleen arrinta la dagaalanka argagixisada oo kale iyo faragelinta dowladda Iran ay ku hayso arrimaha dalka Yemen, iyo maadaama dee iminka Iran ay saameynteedu ay sii kordhayso maalinta ka dambaysa oo ay xoog iminkeeda ay xoogga saartay inay xitaaba ay maraakiibta caalamiga ahba ka wajoojiso ama halis geliso ee maraya Mareykanka hormas, waxaan odhan karnaa yacni waa kulan aan wax micnaha buuran aan samayn karin, maadaama ay kooxaha xuutiyiintu ay yihiin cidda ay ka godo talada dalka Yemen. Mar kasta waxaa taagnaanaysa awoodda iyo galaankalka dowladda Iran ku leedahay dalka Yemen, cidda maadaama iyadu ay tahay taageerto ururka xuutiyiinta oo ah farax ka mid a iyada faracyada ay taageerto. Marka cidda waxaan u arkaa cidda lala hadli kara Maraykanka arrimaha Yemen kala hadli kara ay tahay dowladda Iran. Anigu waxaan u arkaa in arrinta Yemen Maraykanku kala hadli karo dowladda Iran, haddii taasi dhici weydana waxay noqonaysaa in dowladda Iran la burburiyo oo meesha laga saaro, kabacdina sida dowladda Maraykanka iyo xulafadooda ay ula wareegaan dalka Yemen. Taasina waa waxaan dhici karan oo aan u muuqan sansantedu aanay muuqan.
dhinaca kale ciidamada dawladda Yemen oo taageero ka helaya isbahaysiga Sunniga ayaa xoreeyay deegaano ka tirsan gobolka Xija oo hore ay u heysteen milishiyada Shiicada ee Xuutiinta sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Yemen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga dawladaha Sunniga ayaa duqeyay deegaano fariisamo u ahaa milishiyada Xuutiinta taasoo ka dhalatay geeri oo dhaawac soo gaaray 10 ka mid ah dagaalyahanada Xuutiinta laakiin dhinaca kale afayaan u hadlay kooxda Xuutiinta ayaa beeniyay in dhul cusub ay la wareegeen ciidamada dawladda Yemen balse waxa uu qiray in dagaal adag uu ku dhex maray labada dhinac deegaano ka mid ah gobolka Xija arimaan ayaa imaanaya xilli weli labada dhinac aysan gaarin guulo la taaban karo isla markaasina caasimada dalkaasi ee Sancaa weli ay maamulaan milishiyada Xuutiinta dagaalka u dhaxeeya dawladda Yemen iyo milishiyada Shiicada Xuutiinta ayaa cirka isku shareereeyay kadib markii ciidamo ka socda isbahaysiga Saudiga uu horkacayo oo gudaha u galay dalkaasi sanadii 2015kii Hussein Sahnuni VOA Qahira
waxaan ka markii dhigisay lamaanta buul waxa la socotaan VOA Washington haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan ciyaaraha idin soo gudbin jirnay Nuur Bukhari ayaa studiyaha igu la sugan Nuur markii hore soo dhawow markii xiga suuqa kala iibsiga ayaa aad u shidan balaadhay dadka dalka Ingiriiska
waliba waxaan ka bilaabi doonaa magaalada Washington DC ee aan ku suganahay weeraryahankii hore ee xulka Ingiriiska Wayne Rooney ayaa ku sugnaatay sanadkii hore isagoo u ciyaaray kooxda DC United ee kamid ah kooxaha heerka koowaad ee dhinaca kubadda cagta dalkan Mareykanka marka waxa uu sheegay oo ku dhawaaqay xalay in uu ka tagi doono oo dib ugu laaban doono dalka Ingiriiska waxana uu ku biiri doonaa kooxda lagu magacaabo Derby County oo kamid ah kooxaha heerka labaad ee dalkaasi Ingiriiska marka waxana uu u noqon doonaa ciyaartoy iyo tababar labadaba marka laacibkan waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanada ugu caansan Europe ee gaar ahaan Ingiriiska hadda waa 37 sano jir horena wuxuu ugu soo ciyaaray kooxda Manchester United oo uu la qaaday 5 ka mid ah horyaalka Ingiriiska iyo Champions League iyo waliba koobab kale waana ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka Ingiriiska marka Rooney waxa uu ka tagi doonaa DC United wararka kale ee suuqa kala iibsiga waxaa ka mid ah oo waliba maalmihii la soo dhaafay aad loo hadalhay dhinaca Ingiriiska ciyaaryahan Harry Maguire oo difaac uga ciyaarayay kooxda qaranka Ingiriiska ayuu uga ciyaaraa daafaca iyo waliba kooxda Leicester City oo uu kasoo tagay Manchester United ayuu ku biiray waxa uu noqday laacibka difaaca aan ilaahday difaaca ugu qaalisan dunida kubadda cagta 80 milyan oo pound Ingiriiska ah ayay Manchester United Maxamed uu ka bixisay ciyaaryahankaas waxana uu ka mid noqon doonaa ciyaartoyda ugu qaalisan dabcan waana arki doonaa wuxuu Manchester United kusoo kordhiyay xilli ciyaareedkan kabtankii kooxda Arsenal Loqain Koscielny oo u dhashay Faransiiska ayaa isna ka tagay kooxdaas muddo ka badan 7 sano kadib oo uu la joogay kooxdaasi ka dhisan London waxana uu ku biiray kooxda Bordeaux ee dalka Faransiiska waa difaac dhexe waxana la sheegay in uu markaasii si beec xurta ah loo yaqaan uu kaga tagay Arsenal beec xurtaana waxay ciyaartooda ku bixi karaan marka qandaraaska uu
dhamaado
kooxda Manchester City ayaa waxa ay maanta lagu wadaa in ay soo gabagabeyso heshiis ay la gaari doonto difaac dhexe aan idaada difaac dadalka midig ugu ciyaara kooxda Juventus iyo xulka Portugiiska ciyaaryahan Joao Cancelo waxa bedelkiisa Cancelo Juventus kaga bedelaneysa ciyaaryahanka isna difaac dadalka midig ugu ciyaaraya Manchester City Danilo iyo 30 milyan oo euro marka Danilo naftirkiisa waxa la leeyahay 30 milyan ayuu ku qiimaysnaa marka taas macnaheedu ayaa ah in 60 milyan uu ku fadhiyo ciyaarahan Cancelo wuxuu ka mid ahaa ciyaartoyda ugu wanaagsan ee deeriyada dhinaca difaaca sadarka imaaragti midig marka dhinaca Ingiriiska intaas ayaa ugu muhiimsaneed wararka suuqa kala iibsiga xagga talyaanigana dabcan warkada aan sheegnay maaragta ciyaaryahankaas Juventus iyo waliba Paulo Dybala oo Juve weerarka uga ciyaara ayaa weli maaragtay Juventus waxay doonaysaa inay iibiso heshiis ayay la gaartay kooxda Manchester United isaga ayaa diiday shalayna Tottenham ayay heshiis la gaartay laakiin weli isaga ayaa waxa la leeyahay waxa uu doonayaa in uu aado kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska.
Waan gartay aad badan maasantay Nur intaasna ciyaarayeen ku joojinaynaa haatanna dhinacii heesaha ayaan u beelaynaa aan soo qabto heesta Galawalla iyo fanaanka Cabdirazaaq Gaadoc.
taas uu ku luqeynayo fanaanka Cabdirasaaq Gaadoc ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii subaxnimo tan iyo inta aan maanta duhurka kooda iyo barka aan hawada dib dambe isugu maqli doono waxaan ku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.